Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat, gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor. Trăim într-o lume a noului, a inovației, o lume în care online-ul are fascinația lui. Îmi spunea cineva, telefonul achiziționat astăzi, peste câtva timp, trebuie să-l predai la muzeu. Specialiștii spun că autoturismul pe care l-ai achiziționat și cu care a ieșit pe poarta uzinei, a produs în bugetul proprietarului o pagubă de câteva mii de euro. Informația circulă cu repeziciune. Breaking news-ul este la ordinea zilei și face parte din cotidian. Să fii online înseamnă să fii cool, că poți face față provocărilor vieții. Clasicii, însă, vorbesc că istoria e ciclică, de aceea țin de buchea cărții. Ei spun, cartea este cheia succesului. Vrem să știm ce e mai important, cartea sau internetul. Ori cele două pot fi sau nu complementare. Am invitat doi oameni cu preocupări în aceste două domenii. Este vorba despre pastorul Adrian Neagu, pastor și director editorial la editura Viață și Sănătate. Bun venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Am invitat pe Daniel Grigore, pastor, Departamentul Internet Uniune, cu preocupări în domeniul internetului. Înainte să începem discuția noastră, aș vrea să întreb pe cei doi dacă sunt prieteni.
Sigur.
Ce ziceți?
Sigur că da. Am fost cu toți o bună perioadă de timp și suntem prieteni, chiar ne cunoaștem și îl stimez pe domnul Adrian pentru activitatea care o are la editură, o activitate bogată în care editura tipărește și aduce contribuții foarte frumoase cu cărți deosebite pentru cititorii sau iubitorii de carte.
Deși aveți o altă opinie pentru că v-ați canalizat forțele și educația într-un alt domeniu. Dar să ne oprim asupra cărții. Ce înseamnă carte, domnule director?
Cartea este o experiență. Este un tablou de viață, o frântură de viață pe care am descoperit-o și pe care dorim să o împărtășim și cu ceilalți. Din punctul acesta de vedere, cred că ideile noastre sunt similare, mai ales că avem anumite proiecte pe care colaborăm și cartea are un autor, are un tată și de asemenea are un public căruia îi se adresează. Cred că e important să ținem cont de aceste amănunte atunci când vorbim de subiectul cărții, indiferent de formatul în care îl discutăm.
Da? Ce este internetul, domnule Daniel?
Dați-mi voie să fac referire și la un alt eveniment ca să înțelegem mai bine ce înseamnă internetul. La sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, revoluția industrială a schimbat lumea noastră, iar societatea și felul oamenilor de a trăi și de a interacționa a fost total schimbat. Migrarea spre orașe, crearea piețelor naționale și internaționale a făcut ca lumea să funcționeze pe alte principii. A influențat absolut orice domeniu. Astăzi, internetul este o revoluție care, fără precedent, duce cotele de interacțiune și de comunicare așa încât nu mai există limite geografice, nu mai există limite de timp și poate să fie sub multe forme care face să fie tot mai prezent în viața cotidiană. De la cititul știrilor până la publicarea de materiale video cu conținut și categorii diferite, aceste căi de socializare care sunt prezente tot timpul, mi se întâmplă adesea, călătorind cu transportul în comun, cu autobuzul, să văd persoane care diverse vârste dar pur și simplu deschid și citesc.
Să înțeleg că din ce spuneți dumneavoastră, internetul e un mijloc de comunicare.
Cel mai puternic mijloc relațional, de comunicare, așa încât chiar și televiziunile publică pe internet. Așa că internetul este deschiderea către noutate și inovație, nu prin tehnologie neapărat.
Dar n-aduce nimic nou. Nu și cartea tot un mijloc de comunicare.
Sunt totuși două lucruri diferite, pentru că...
Da, de ce?
Cartea prezintă ceva ce a fost, de obicei, a fost în mintea unui autor, a fost scris, e un proces destul de laborios din momentul în care lui scrie până în momentul în care
studiile
apare. Pe când internetul ne propune foarte multă informație live. Momentul în care se transmite, să-ți transpui gândurile pe care le ai în momentul ăsta, rețele de socializare care te încurajează să postezi fotografii din momentul în care ești. Deci e o trecere dinspre evenimentele trecute spre un prezent pe care încercăm să-l trăim împreună.
Deci și cartea și internetul, să înțeleg, mă puteți contrazice, și cartea și internetul sunt mijloace de comunicare în care cineva vrea să spună ceva. Internetul poate fi mai actual, în timp ce cartea reprezintă o istorie a individului.
Doar din perspectiva prezentului, ca actualitate, ca informație, nu putem compara, pentru că nu toate cărțile au aceeași valoare, nu tot ce se transmite pe internet are aceeași valoare. Conținutul trebuie judecat în funcție de conținut. Dar ca timp, internetul ne propune, cel puțin la ora asta, un prezent pe care să-l trăim împreună cât mai mulți. Pe de altă parte, găsim acolo și foarte multe baze de date, și foarte multă istorie, și foarte multă literatură.
Aș vrea, vis-a-vis de acest mijloc de comunicare, înainte să mergem mai departe, aș vrea să vorbiți vis-a-vis de carte câteva beneficii pe care cartea le are și de care nu beneficiază internetul.
Cercetătorii spun, am văzut recent într-un studiu publicat de o revistă importantă din străinătate, că uneori este mai ușor să reții ceva ce vezi în carte decât ceva ce citești pe un device electronic. Acum, una dintre cele mai importante probleme este problema autorității. De obicei, cartea, știi cine a scris-o, poți să alegi autorul în funcție de experiența lui, pe când pe internet, la ora actuală, circulă foarte multă informație pe care de multe ori nu o poți proba. Știi multe, dar nu știi dacă ceea ce știi este adevărat sau fals. Ați văzut atâtea și atâtea știri, suntem bombardați în căsuțele de e-mail sau în rețelele de socializare, uite ce s-a întâmplat, medicament, minune. Nu poți să știi dacă lucrurile acelea sunt adevărate sau nu sunt adevărate. Plus că în mediul online pot fi șterse mai repede anumite informații, omul nu poate fi tras la răspundere la fel cum e atunci când a scris ceva, știți ce e scris, rămâne, e publicat, e o carte, e un argument fizic față de ceea ce el spune.
Deci să înțeleg că despre ceea ce vorbim, cartea e mult mai sigură decât internetul pentru că îi cunoște autorul. Apoi, dacă o poți da cuiva, devine mult mai sigură pentru că știi ceva din datele biografice ale autorului și mai sigură pentru conservare.
Deci, din punctul acesta de vedere, de altă parte, da, o carte poate să ia foc, pe când informația, probabil că asta vrea să spună și colegul
Daniel, meu. Care sunt avantajele internetului?
Și, așa, da, bine, nu bine, știu scuze. Dacă e tot în spiritul acesta sau un pic mai glumeț, cineva spunea, când mergi undeva în vacanță, e bine să iei cartea la tine, că nu ți-o poate fura. Poți să o lași liniștită la bagaj acolo.
Sigur. Că... Înseamnă da. Că nu constituie un ceva apetisant. Da. Cum e cu internetul, Daniel?
Aș vrea să vă spun că, deși ne-ați prezentat cumva în antiteză, nu suntem nu pot să fiu de acord cu această prezentare, pentru că consider că totdeauna cartea are un tezaur, are o bogăție a ei. Faptul că ar fi digitală este aceeași contribuție, are aceeași impact. Sunt unul care citesc foarte mult digital, iar am observat că mă leg de carte, așa cum spunea și domnul Adrian. Întotdeauna te uiți la carte și te atașezi, te implici în cartea. Internetul, atunci când căutăm pe internet, ne interesează informația care este cea mai actuală. De multe ori, dacă vom căuta pe motorul de căutare și vedem o informație de acum 5 ani și dacă văd că există un alt loc unde se prezintă acum un an, a fost cineva care a publicat, întotdeauna mă interesează cea mai recentă. Pentru că este o contribuție, este o dezvoltare. Și atunci, informația cea mai actuală este și cea mai bună. Nu totdeauna. Faptul că uneori nu putem să știm autorul, vreau să vă spun că în mediile de socializare lucrul acesta te taxează. Dacă cineva a publicat o informație, fiți sigur că are prieteni care reacționează. Și spun, măi, cum ai spus tu treaba asta că nu se potrivește? Eu te știu cine ești. Eu știu cu ce te ocupi. Întotdeauna prietenii taxează. Deci chiar și acolo nu putem să publicăm orice, pentru că în realitate oamenii ne cunosc. Suntem într-un cerc social totuși.
Ceea ce spui tu e și un avantaj și un dezavantaj.
Și un avantaj și un dezavantaj.
Pentru că acolo poți șterge repede.
Da, se poate șterge.
Dar informația rămâne în mintea celui cu care ai comunicat.
Da.
Pe când în carte mai puteți șterge la tipar.
După ce s-a tipărit, evident că lucrurile...
Puteți retrage după piață o carte.
Poți retrage după piață o carte, evident. Dar dacă reușești să o strângi de la toți cei la care a ajuns deja, sau dacă ea e doar în librării, și atunci e mai ușor, dar dacă oamenii au cumpărat-o, deja...
Totuși e un lucru pe care Daniel l-a spus, și anume există și pe internet un mijloc de protecție și de siguranță, cât
sigur
de cât.
Vreau să mai adăugăm ceva. În primul rând, internetul, ca și tiparul, odată cu apariția presei de tipografie, s-au răspândit cărți foarte bune, care sunt de o valoare foarte mare, inestimabilă. Dar tot cu apariția tiparului s-au publicat și alte cărți care sunt împotriva creștinismului, împotriva lui Dumnezeu, erezii. Deci în consecință există cărți bune și cărți rele. Există și pe internet porțiuni sau segmente care sunt foarte utile când vrei să te informezi, mergi într-o țară străină, nici nu știi cum să vorbești. Dacă cauți puțin pe internet cum se zice bună dimineața, și internet găsești cum spui bună dimineața.
Rețea?
Dacă nu ai, nu ai. Bun. Internetul poate să fie foarte bun, dar într-adevăr
dacă nu știi, nu știi parola.
Poate să aducă și pagube. În mod special, cea mai mare pagubă este a timpului pierdut. Timpul pierdut...
Haideți să ne ajungem la pagube. Să ne oprim în sfera importanței și în sfera utilității internetului,
sigur,
față,
sigur,
de carte. A spus la carte că e mai sigură, că e precaută și poate fi conservată mult mai bine. Am înțeles de la internet că oarecum e mai rapidă informația.
Sigur.
Și e în timp. Dacă
și poți stoca mult mai multă informație. Gândiți-vă, v-ați mutat recent de la Timișoara. E destul de greu să te muți cu cutii multe de cărți. Știți ce înseamnă experiența asta? Pe când așa, într-un device, ai pus toate cărțile și te-ai mutat. Nu sunt grele, nu trebuie să car cutii de cărți. Deci, pe latura asta, este evident un avantaj. Pe de altă parte, te atașezi altfel de o carte atunci când este în format fizic, când ți-ai subliniat-o tu, când ți-ai făcut notările tale acolo, când percepi altfel dimensiunea ei când este pe două pagini. E un mod de a te raporta altfel la ea. Poate pentru cei mai obișnuiți cu studiul acesta.
Dați-mi voie să vă spun că și în formatul digital se pot sublinia și adăuga notițe care, odată salvate, ele sunt bine păstrate și cred că aici, când facem aceste comparații, putem să le atât sublinierile, dar și distribuirea poate să fie trimisă foarte ușor în altă țară sau poți să o dau unui prieten să citească.
Deci, în cadrul internetului, în cadrul cărții, ții informația pentru tine și oarecum te faci comunicatorul informației sau inovației pe care o descrii și pe care o găsești și o poți publica într-un sau o poți face într-un seminar, în timp ce în baza online, spuneți noastră că o poți transmite online prin distribuire.
Sigur, sigur. Și se poate și păstra foarte bine. Eu unul nu citesc o carte fără să subliniez ideea pe care am întâlnit-o. Nu reușesc să citesc de foarte multe ori o carte, așa că atunci când o citesc, subliniez tot timpul. Asta deja este un obicei pentru mine, pentru că în felul acesta, dacă ar fi să revin la cartea respectivă, ajung ușor la informația. Iată un alt beneficiu extraordinar, căutarea. Un cuvânt sau o expresie mă duce în carte direct, nu trebuie să iau pagină cu pagină până ajung la capitolul sau pagina respectivă, ci mă duce direct la paragraful pe care îl caut deja. Căutarea iarăși este un beneficiu foarte mare.
Știți ce spun sociologii vis-a-vis de această căutare? Și puteți să mă contraziceți sau nu. Că face mintea leneșă. În momentul în care cauți în carte și descoperi și conexiuni, descoperi oarecum contextul, așa dai o tastă și tasta îți răspunde. Ce părere aveți de această...
Sunt avantaje și dezavantaje. Pe de o parte, poate fi, așa cum spuneți, atunci când ești interesat de o citire, cum zic, tematică. Te interesează subiectul respectiv și atunci nu mă interesează toată cartea, vreau să văd ce a zis autorul despre subiectul respectiv. Și am găsit afirmația asta, nu știu, mie mi se pare că e de rău, s-ar putea ca în contextul mai larg să fie de bine, dar eu am luat afirmația și l-am citat pe autorul respectiv și mi-am rezolvat nevoia de moment, da? Pe de altă parte, este evident că atunci când citești toată cartea, mai că de multe ori n-ai timp să citești tot, descoperi cu adevărat perspectiva autorului și îți dai seama dacă într-adevăr a vrut să spună lucrul ăla sau dacă este, ca în textele lui Cioran, unii iau din afirmațiile lui anumite cuvinte care parcă încurajează credința în Dumnezeu, care încurajează persoana lui, reverența față de persoana lui Dumnezeu, dar sunt doar momente în care el afirmă un lucru pe care apoi îl contrazice și omul ia decât bucățica aia și uite ce a zis Cioran frumos despre Dumnezeu.
Adică cartea, vreți să spuneți, că lașează pe autor într-o anumită epocă, într-un gen literar?
Cititul acesta, de la un capăt la altul, te ajută să îți stabilești niște repere, să descoperi ce a vrut viziune. Să spună autorul respectiv. Intri cumva în pielea lui, intri în mintea lui. Pe când cititul acesta foarte rapid, de care spuneați, te împiedică. Dar, repet, sunt situații și situații. Uneori...
Poate că Daniel spune că tocmai citit ăsta te ajută.
Nu. Într-adevăr, cititul consecvent, zilnic, și cititul, fidelizarea față de o carte, mă refer la o carte bună, poate să te ajute să îți dezvolți perspectiva în domeniul respectiv. Nu doar cititul întreagăt sau... Da. Deci cititul consecvent îți creează o imagine de ansamblu și într-adevăr îți dezvoltă idei pe care ai fi putut să le pierzi doar... Este ca și obiceiul de a mânca. Atunci când mâncăm, doar luăm câteva bucăți de mâncare sau a sta frumos la masă și a mânca și ne dă o stare de bine, o stare de împlinire. Cred că internetul contribuie la răspândirea de informație, dar în mod special cred că redefinește puțin și ideea de carte. Cartea este mai scumpă tipărită, dar digital este mai ieftină.
De ce? Să zic imediat, să nu vă pierdeți ideea. Ăsta e un dezavantaj al cărții.
Nu este dezavantaj.
Al editorului? Da? De ce?
Păi e un dezavantaj al editorului, că vinde cu un preț mai mic lucrarea respectivă, chiar dacă și costurile evident că sunt mai mici pentru format electronic, nu se mai investește în hârtie,
păi da, în legat. Din punct de vedere al consumatorului, îmi trebuie tabletă și o tabletă performantă. Eu tot n-am câștigat.
Dar cu o tabletă, dacă câștigă, nu mai câștigă editorul, cel care vinde cartea.
Câștigă cel care vinde...
Câștigă cel care
dispozitivul
vinde... Dispozitivul final. Câștigă cel care vinde programul prin care cartea devine disponibilă. Editorul este cel care câștigă cel mai puțin în toată afacerea asta, plus că... Și autorul, evident, plus că e mult mai ușor de... piratat o carte în mediul electronic.
Da, decât într-un în... domeniu extrem de sensibil.
Într-un știți, domeniu când extrem... nu scrii cartea sau când nu te ocupi de cartea
nimeni.
Respectivă,
nu
spui, domnule, dar de ce n-ar fi bine ca să circule cartea? Că e o carte bună, e o învățătură frumoasă, e ceva care pe mine m-a marcat. De ce să nu dau și altuia?
Nu ne aude nimeni, se piratează în România.
Nu, nu unii bârfesc că am fi campioni la treaba asta. Dar știți, bun, sunt
doar bârfe.
Pe de altă parte, constat că și în țara noastră începe încet, încet să prinde contur obiceiul acesta de a cumpăra tot ceea ce
e
folosești.
Un
e un lucru bun, pentru că cineva muncește pentru cartea respectivă sau pentru produsul respectiv, pentru softul respectiv. Gândiți-vă că în urmă cu câțiva ani majoritatea calculatoarelor aveau soft piratat, pe când în ultimii ani se constată că cele mai
licențe.
Multe sunt cu licențe, sunt cât de cât în rânduială.
Interesant, imediat o să revenim la... Interesant, chiar cred că ar trebui să expunem telespectatorilor noștri un anumit fapt, și anume că orice apare costă. Ar fi, cred că, o chestiune morală să cumperi ceva decât să piratezi ceva.
Știți cum zice Scriptura? Tot ce doriți să o facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta e cuprinsă legea
și prorocii. Și cum se aplică asta la un
dacă
director?
Dacă ție ți-ar place ca o editorial. Carte la care muncești un an, doi, trei, o viață,
chiar?
Să fie luată apoi și răspândită în mod gratis la toată lumea și munca ta să nu însemne nimic decât efortul tău și niciun beneficiu, atunci e foarte bine să folosești ceea ce ai în felul acesta, ceea ce e al tău. Dar alții nu gândesc așa. Pentru alții, efortul, munca pe care au depus-o, înseamnă un timp pe care ei l-au irosit, l-au folosit în direcția asta și ar vrea să aibă un beneficiu de pe urma lui, după cum cel care plantează corcoduș, dau un exemplu că nu plantează nimeni corcoduș, ar vrea... ca după corcodușele acelea să aibă un beneficiu, nu? E tot munca lui. Și atunci e la fel și cu cartea și cu multe din cu softurile. Dar de ce să iei ceva ce n-ai muncit și ceva ce omul respectiv nu
sunteți pastor, domnule Neagu. Credeți că e imoral să piratezi?
Nu cred că este corect față de autor și față de editor. Ca
da
să față folosești,
de Dumnezeu.
Ca să folosești ceva pentru care nu ai plătit.
Mulțumesc. Ne întoarcem la
cred
Daniel.
Că, rămânând în aceeași idee...
Să nu ții ceea ce ai vrut să spui.
Da. Cred că aici am putea adăuga și următorul aspect. Trebuie să ținem cont și de dorința autorului. Sunt autori care... acum două zile cineva mi-a trimis o carte din America, a scris în română, o carte foarte importantă despre Dumnezeu.
Am primit-o și eu.
În care m-a rugat să adaug la resurse și să distribuim. Cred că trebuie să ținem cont și de dorința autorului.
Evident.
Atunci când oamenii care scriu, este dorința lor de a împărtăși și de a face cât mai cunoscut, iar nu latura comercială contează cel mai mult. Sigur, există munca editorială care trebuie răsplătită și din acest punct de vedere eu cred că nu este corect să distribuim o carte la care nu am contribuit și nu am ajutat deloc, ci trebuie să răsplătim munca celor care au lucrat. Dar a răspândi o carte mi se pare că așa a fost și în cazul Cuvântului lui Dumnezeu, în care a fost nevoie de un sponsor special, iar după aceea s-a răspândit gratuit. Și astăzi avem toți, în mare parte, avem Biblii la dispoziție, pentru că cineva a oferit și gratuit și nu a vrut neapărat să fie un preț.
Dar stați așa, Biblia costă totuși.
Costă, sigur. Tipărirea ei și redactarea ei, dar costurile cu care s-a realizat sunt costuri mari, care a fost sponsorizat de oameni foarte bogați care au făcut asta.
Vis-a-vis de acest aspect, și apoi mai facem un pas în cadrul emisiunii, timpul ne presează, sunt voci care spun, parafrazând un cuvânt biblic, fără plată ați primit, fără plată să dați, că acest cuvânt primit din partea lui Dumnezeu ar trebui să fie gratis.
Ar fi frumos dacă și dumnealor ar proceda la fel. Dacă lucrează, de exemplu, în construcții, Domnul le-a dat darul ăsta, de ce nu construiesc pe gratis? Dacă cultivă corcodoșe, cum am spus mai devreme, de ce merg la piață cu produsele pe care le au și cer bani pe ele, deși le-au primit de la Domnul, nu? Dacă, eu știu, sunt șoferi sau sunt taximetriști, dacă au mașină și au inima largă, de ce nu dai pe gratis cursa respectivă? Adică, deci, Biblia spune, vrednic este lucrătorul de plata lui. Nu trebuie să luăm în Scriptură doar ceea ce ne convine nouă din ea și ce nu ne convine să nu luăm. Ci trebuie să luăm tot ceea ce,
deci,
Biblia spune.
Practic vorbiți că această carte sfântă nu e în ea o afacere. Răspândirea Bibliei nu e o afacere, ci banii sunt folosiți pentru a-i plăti pe cei care o produc și o parte din ei, din profit, pentru a se reîntoarce în investirea cuvântului. Am înțeles bine?
Cei care se ocupă de producerea acestor Biblii trăiesc din lucrurile astea. Ei trebuie să... cel care se ocupă să așeze textul, cel care se ocupă să taie cartea, cel care se ocupă să-i pune coperțile...
E un întreg proces tehnologic.
Da, trebuie să-și hrănească și el copii, trebuie să-și hrănească și el familia. Adică nu trebuie să considerăm că lucrurile astea trebuie date gratis, pentru că cineva trudește pentru ele.
Și același lucru e și în domeniul internetului. Biblia circulă și pe internet, dar e vorba de soft, a spus.
Da, și acolo sunt implicații de cel care realizează programul și pagina
designul,
de internet,
probabil.
Designul și așa mai departe. Doar că internetul are o altă problemă. Prezintă atât de multe oferte încât citirea de carte este pe aproape ultimele locuri. Întotdeauna vizitarea Facebook-ului sau chestiuni care sunt de divertisment, a vedea videouri care sunt drăguțe, sunt interesante, face ca citirea de carte pe internet să fie destul de dificilă. De aceea, în rândul tinerilor, nu se regăsește atât de mult, pentru că problema aceasta autocontrolului și a căuta să citești devine o chestiune secundară pentru utilizatorul de internet. De aceea este nevoie a clarifica și a stabili anumite priorități. Dacă știm că întotdeauna cartea ne ridică, ne ajută, ne dezvoltă, atunci fie că o citim tipărită, fie că o citim în format digital, este foarte util. Însă dacă observăm că nu putem să citim din cauza ofertelor pe care le am pe ecranul computerului sau al telefonului, aceasta se numește, va conduce încet, încet la intoxicare online și în cele din urmă la a pune preț pe artificii care dispar foarte repede și ne simțim goi, ne simțim neîmpliniți, nu dezvoltăm latura profesională, nu căutăm să avem implicare în societate și în contribuția pe care o putem avea, ci există doar consumerism în care ceea ce este interesant și fabulos, ce este atrăgător, dar cartea începe să pălească. De aceea aș face un apel în a ne întoarce la carte, iar internetul poate să devină cel mai bun mijloc de a transmite o carte.
Bun. Haideți să o luăm, facem un experiment, mai avem câteva zeci de minute. Copilul la grădiniță, perioada asta preșcolară, părinții dau drumul la o tabletă ca să pot să fie liniștiți. În locul unei cărți, am văzut că editura noastră, scuzați-mă, dau cărți cu imagini, cu desene,
E o relație între părinte și... Problema... În această perioadă.
Cea mai mare...
A părinților. Ce sfătuiți pe oamenii care sunt în fața...
Deci societatea pediatrică americană recomandă foarte strict ca în primii ani de viață ai copilului să nu fie expus la televizor, tabletă, telefon.
Puteți fi mai direct așa. Cam de pe la ce vârstă să îl expunem?
Unii spun 6 ani, alții spun mai mult de atât. Nu știu dacă e posibil. Adică mie mi se pare că vorbim de ceva ce nu se întâmplă. Da. Marea problemă, o spun și alții, nu este faptul că punem copilul la televizor sau că îi dăm tableta în mână, ci că facem lucrurile acestea ca să scăpăm de el. Dacă ne-am jucat împreună un joc pe tabletă sau dacă ne-am uitat împreună la niște desene și am încercat să discutăm ceea ce vedem acolo, lucrurile acestea ar fi de ajutor pentru copil, dar dacă observați, ei când se uită la desene, nici nu clipesc. Deci parcă sunt absorbiți cu totul acolo. Ori a întrerupe această concentrare a lor încercând să discutăm. Ia uite ce s-a întâmplat cu personajul ăsta, uite cine a vedea ceea ce văd ei, ne ajută să interacționăm cu ei. Dăm copilului să se joace. Ce joacă? Ce joc e ăla? Cu ce e? Ce trebuie să facă în jocul respectiv? Poți să discut cu el după aia?
Balena albastră.
Poți să discut cu el după aia cum a fost jocul, ce ai făcut, ce ai reușit, ce deprinderi câștigă la sfârșitul acelui joc. Este ceva ce-l ajută, este ceva ce nu-l ajută. Cred că asta e marea problemă a noastră, a părinților de astăzi. Nu atât de mult televizorul, tableta, care mie mi se pare că au câștigat bătălia cu copiii noștri. Adică mi se pare că e foarte greu ca să nu-i dai copilului și dacă nu-i dai tu. Au colegii lui la școală, au prietenii lui atunci când merge la ei. Nu cred că este o soluție ca, eu știu, până la 15 ani sau până la 12 ani sau până la 10 ani să nu îi dai nimic ce ține de lumea tehnologică. Ci cred
va
că...
apărea tentația să... sară gardul.
Îl folosește cumva. Da.
Cum dar zici, Daniel?
Timpul acesta pe care îl dedici unei astfel de activități să fie un timp făcut împreună. Ce ai văzut?
Puneți cum accentul pe relație.
Pune accentul pe relație.
Și carte la fel.
Și la carte la fel. Dacă e nevoie copilul să vadă un desen, hai să-l vedem împreună.
Și la carte. Dacă e nevoie să coloreze, să înțeleagă că iarba se colorează întotdeauna cu verde, exact. Nu cu roșu. Exact. Daniel?
Cred că exemplul personal este foarte important. Copiii, tinerii și relația care este în familie...
Nu, să nu referim la tineri, să ne referim doar la perioada asta.
La perioada aceasta, sigur. Ceea ce vedem în casă, când cerem cuiva să nu mai petreacă timp la televizor, la, eu știu, desene sau filme sau alte lucruri.
Nu, că noi
dar
cerem.
Eu însumi mă uit.
Noi cerem să fie toți la speranță.
Sigur. Dacă eu unul sunt văzut ca unul care citesc o carte, atunci și cel de lângă mine va avea această curiozitate și această dorință. Aș vrea să văd și eu, arată-mi, dăm și mie. Pe când, dacă eu cer ceea ce eu nu fac, este un nonsens. Există o vorbă pe care am auzit-o și care e foarte interesantă, pentru că nici la masă nu reușim nici măcar să ne strângem la timp sau cu o mână mâncăm și cu una...
Să ne deconectăm.
Așa. Există o vorbă
bine
care...
Bine că nu mâncăm cu urechea, mi-a spus mie cineva. Bine că nu mănânci cu urechea, maică.
O expresie, telefoanele pe frigider. Adică nu mai, dar spunea cineva, ce te faci când atunci când, eu știu, se aude telefonul și tu chiar aștepți un e-mail și te duci să umbli la telefon. Vă dați seama că și copilul o să spună, dar și eu vreau. Deci trebuie să fim consecvenți și modelul este acea piatră care o arunci într-un lac și în care face cercuri de influență.
Bun, da, evident, repet, timpul trebuie să fie cât mai scurt și device-urile acestea nu trebuie să fie un mijloc de a ne liniști copiii, de a scăpa de ei, ci trebuie să fie ceva ce facem împreună, trebuie să fie parte a procesului educativ.
Să înțeleg că la vârsta preșcolară este relația, se pune accentul pe relație, indiferent pe ce citești, indiferent care sunt activitățile, s-a spus
timpul
internetul
de expunere ar trebui să fie cât mai mic cu putință, mai ales în primii 6 ani de viață.
timpul
datorită
de expunere...
Datorită radiațiilor sau...
Nu datorită radiațiilor, ci datorită felului în care...
Obiceiurilor care se creează.
Datorită copilul, dependenței,
da,
obiceiurilor.
Reacționează la ceea ce vede. Dar el nu stă să gândească ceea ce vede, ci pur și simplu e absorbit acolo. V-am zis, nici nu clipesc.
Asta e un alt lucru interesant. Trec prea repede, imaginile se succed și memoria nu are
plus
timp să proceseze.
Plus că nu îl încurajează pe el să-și dezvolte imaginația. Filmul îți oferă ceva de-a gata. Pe când atunci când desenezi, atunci când colorezi, mintea, imaginația și mâna, toate se dezvoltă.
Bun. Un avantaj pentru carte în perioada asta, un mic avantaj, 1-0. Trecem în perioada școlară. Cum vedeți aici cele două?
Cred că trebuie să încet, încet îmbinate cele două.
Cum?
Uneori copiilor li se dau teme și li se spune direct. Căutați pe internet și luați ceva despre subiectul respectiv.
Să știți că ajung în perioada liceului și eu sunt extrem de supărat, dar vă las până acolo,
și atunci,
sper să avem timp.
Și atunci îi limitează opțiunile, trebuie să caute doar acolo. Găsești, v-am zis, destul de multe informații. Este adevărat că unele dintre ele nu sunt în limba pe care o vorbești sau pe care o înveți la școală.
Și totuși, nu trebuie negat faptul, deci încet, încet, cred că trebuie să ne apropiem copilul, trebuie să capete dexterități.
E clar că nu ai toate enciclopediile care sunt online în bibliotecă. E clar că pe segmentul acesta sunt multe lucruri pe care nu le poți acoperi doar din carte sau... Vezi un documentar despre o anumită lecție pe care o învață, despre Sfinxul din... Egipt, să zicem. Alta e când vede un documentar, vede exact ce se întâmplă acolo. Deci sunt și părți bune, părți folositoare, care îi pot ajuta pe copii să cunoască mai mult, să-și dezvolte imaginația, să-și dezvolte cunoștințele, curiozitatea.
Înțeleg, Daniel. Care e poziția ta față de copiii la școală?
Eu cred că teama este aceea că, repet, copilul s-ar putea preocupa de altceva decât de ceea ce are el ca temă sau ca, eu știu, o lucrare de care trebuie să se ocupe. Teama noastră este că internetul s-a creat așa, suntem într-o perioadă cumva de tranziție în care nu toți părinții împărtășesc aceleași idei, este că copilul ar fi puțin privat de, eu știu, de o dezvoltare care i-ar da. Există posibilitatea să desenezi și pe tabletă. Există tablete speciale în care poți să creionezi și să cu mult mai multe unelte care sunt fantastice. Însă
hai să recunoaștem, trebuie să ai și un buget pentru treaba asta.
Sigur că da.
Și trebuie să te preocupe pe tine ca părinte în primul rând.
Sigur.
Treaba asta.
Sigur. Deci dezvoltarea
eu drept să vă spun de acord cu tine. Eu drept să vă spun să mizez totuși pe desenul pe hârtie.
Faceți parte din părinții puțin precauți și
să mai să și murdărească, da. Să mai să și
sigur.
Toate poți alergi și pe internet, nu-i problema.
Nu. Eu cred că internetul este unealtă. El, dacă este folosit bine, va ajuta foarte mult. Dacă este folosit în mod greșit, face ca să pierdem anii copilăriei, să nu știm ce înseamnă să mergi desculți prin iarbă, să nu
nici
știm
nu mai
ce
deci
înseamnă o plimbare
corect,
prin natură.
Corect, a spus punctul pe ei. Dacă la prima fază am numit relație, haideți faza a doua să o numim un anumit interes pentru, dar cu grijă să nu devină dependent în perioada școlară. Sunteți de acord?
Da.
E un pericol dependența.
Asta e un pericol și pentru noi. Stăm o zi
absolut,
fără telefon.
Absolut.
Reușim?
Provocarea este fantastică, dar există o soluție. Întotdeauna e bine să facem pasul înapoi. Când am văzut că tot timpul
se mai poate face
verific,
pasul înapoi.
Verific telefonul fără ca să primez vreo notificare sau să fie nevoie. Doar mă uit că poate...
Nu, concret, se mai poate face pasul
sigur,
înapoi.
Dacă las telefonul deoparte două zile, văd, efectiv mă cunosc foarte bine și văd, a, ia uite aici, chiar că eram dependent. Este acest post, post de la online. Și atunci voi fi mai atent.
Când ați făcut ultima oară post online?
Acum, săptămâna trecută. Au fost mai multe zile în care am fost plecat într-o excursie și nu am avut internet atât de mult.
Da, da, ți-am
m-am bucurat de... Da, dar întotdeauna caut să nu stau doar de dragul de asta, ci încerc să folosesc timpul care este acolo, iar dacă nu, mă ocup de alte nevoi care sunt importante pentru viață.
Trecem la perioada... Că timpul ne presează. Perioada liceană, adolescentină.
Da, internetul... Se fac lucrări pe computer atunci.
Să știți, internetul...
Se fac perioada... de la clasa a doua,
de
să știți.
Da.
Chiar?
Da.
Sunt depășit. Internetul dă aici ceva material tinerilor. Au nevoie de relație, se pot cunoaște,
Se pot cunoaște? Asta e o întrebare.
Cartea e mai...
Se pot cunoaște? Pentru că poți să pui acolo orice imagine vrei, să spui despre tine orice.
Daniel spune că există mijloace de protecție. Cum e, Daniel? Auzi, domnul Adi zice că nu se pot cunoaște.
Da, este sindromul acesta al socializării care ne face să ne simțim tot mai izolați. Adică egocentrismul acesta, totul se concentrează pe persoana mea. Ce fac eu? Ce scriu eu, ce public eu, dar sunt lipsit de, așa cum am vorbit, despre relații. Adică această comunicare virtuală ne dă impresia că suntem la curent, că suntem la zi, dar ne face să fim tot mai departe, să ne simțim străini chiar în propria casă. Chiar față de copii, față de părinți, față de soți. De ce? Pentru că alegem să ne izolăm. Comunicarea trebuie să fie personală. Atunci aduce împlinire.
Păi și atunci nu-i bună cartea.
Sigur
pentru că
este.
Nu mă manipulează. Cartea, da, o închid când vreau.
Vorbim de două lucruri distincte.
Da.
Cartea e ceea ce dezvoltă și internetul este plin de informații și de ajutor pentru cine vrea să dezvolte, dar nu trebuie să amestecăm aceste lucruri cu nevoile noastre și fizice și relaționale.
Și relaționale, evident.
Știți, eu constat și am citit un sondaj, puteți să vorbiți despre el sau dacă preferați, constat o mare superficialitate la utilizatorii de internet, fără a-i jigni, în sfera tinerilor.
Da, nu doar pentru utilizatorii de internet.
Pe vremea mea era caietul de lectură. Și în prima zi, după vacanță, mă duceam cu caietul de matematică și cu caietul de lectură, cu referate scrise. Tare aș fi curios, am rupt cu domeniul ăsta, dacă...
Există și astăzi.
Sigur. Există? Și cum se scoate?
Există...
După internet?
Nu se scoate după
la
internet.
La un clic distanță.
Sunt edituri care au programe pentru copii, care oferă cărți la prețuri mici sau care cu titlul de împrumut și copiii trebuie, în schimb, să... prezintă o fișă de lectură sau care împreună cu cartea vând și o fișă de lectură destul de elaborată ca ei să completeze acolo. E adevărat că lumea noastră este o lume în care faptul că suntem bombardați de atât de multe informații ne face să fim superficiali. Încercăm să știm cât mai multe despre toate, dar în realitate nu știm nimic. E reacția față de atât de multă informație pe care o primim. Și copiii, adolescenții, tinerii, toți trec prin situația asta. Dar cei care doresc să cerceteze, să aprofundeze un subiect, atunci au la dispoziție bibliotecile, atât cele fizice cât și cele virtuale, în care se pot documenta mai mult decât oricând. Deci e o vreme în care dacă vrei să aprofundezi un subiect, să poți mult mai ușor decât au putut bunicii noștri, părinții noștri, ca să aprofundeze subiectul respectiv. Gândiți-vă, ești un copil și îți place cum funcționează mâna. Te uiți pe internet și descoperi tot felul de lucruri. Vezi mâna la microscop, vezi atlase pe care n-ai putea să ți le
permiți. E clar, e un avantaj.
Da, e un avantaj fantastic. Dar în același timp există și reacția asta. Am luat de acolo un pic, am făcut o lucrare,
Frunzăritul.
Am terminat, am predat-o și poate am luat și o notă bună.
Da.
Internetul considerăm că putem să-l conducem noi. cine intră și așa cum se amintea, cauți și îți dă impresia că nu mai ai nevoie de un mentor, de un profesor, de un asistent, de un controlor. Ideea de control, ba chiar nici părinții nu se mai ocupă, caută pe internet, interesează-te. Ideea aceasta nu este foarte bună. Totdeauna este nevoie de cineva care să te călăuzească, să te ajute, să supravegheze demersul tău, drumul pe care mergi. De multe ori s-ar putea să apuci pe lucruri care nu ai rosit timpul și energia pe chestiuni care erau banale sau superficiale. Trebuia să mergi în altă direcție. Deci eu cred că internetul trebuie să fie de asemenea modul în care reunește atât pe cel care vrea să se dezvolte, dar și pe cineva care supraveghează. De aceea nu aș încuraja deloc pe copii doar să stea pe internet. Ei trebuie să fie îndrumați. Uite, intrați aici și acum facem următoarea lecție sau facem următorul joc educativ. Este o contribuție fantastică, dar dacă este doar lăsat așa să facă ce dorește, sigur că nu va aduce rezultate prea bune.
Subiectul emisiunii a fost cartea și internetul. Conflict sau nu? În câteva minute, un minut, domnule
deci
pastor?
Nu cred că este un conflict dacă sunt folosite cu înțelepciune atât cartea cât și internetul. Cred că sunt situații și situații, cred că sunt ocazii în care e mult mai înțelept să iei o carte la tine, să o pui în geantă și mergi la undeva în natură și stai și citești, poți să o lași, mai joci fotbal cu prietenii, nu-ți ia nimeni de acolo. Sunt situații și situații. Pe de altă parte, putem foarte bine să folosim un e-reader, să avem acolo o întreagă bibliotecă. Am scăpat de mutare, nu mai cărăm cutiile de cărți, luăm doar...
Nu, eu nu mă mut.
Nu vă mutați?
Mut doar tableta.
Se mută, e mult mai ușor. Pe de altă parte, și în felul acesta, ar trebui să nu uităm că cineva a muncit pentru cărțile respective. Chiar și pentru softurile din calculator. Am luat acum câțiva ani decizia de a folosi doar softurile pe care le aveam cu licență sau cele care erau free. Și am constatat că poți să-ți desfășori activitatea atât de bine, chiar dacă nu ai nu știu ce program celebru, ci cu unul care e gratis.
Ca să fie echidistant. Da. Deci, vreau să vă întreb personal, citiți și sau numai?
Da, sigur, evident. Citesc și cărți, citesc copii. Și cărți electronice și copii la fel. I-am luat fetiței mele și un e-reader, citește și de pe reader, citește și... Ei plac mai mult cărțile.
Deci din perspectiva noastră...
Din perspectiva ei sunt mai frumoase cărți, ei plac acolo, au și poze, au și,
și
imagini mai mari, scheme. Ei plac mai mult cărțile, dar are și e-reader și îl folosește. Noi... Producem cărți, dar produce și cărți electronice. La editura noastră avem un departament care se ocupă și cu producția de cărți electronice.
Poate vom face o emisiune despre treaba asta, Daniel.
Încurajez citirea cărții, dar încurajez a fi deschiși pentru carte digitală. Este ceea ce va fi viitorul nostru și încurajez la a citi cât mai mult. Nu ne va ajunge viața să citim câte cărți bune există. De aceea...
Nu. Cineva zice că nu ne va ajunge viața să le citim pe cele foarte bune.
Vă încurajez ca să punem preț pe carte și digitalul va dovedi timpul pe care ne va sta în față că va aduce un plus de bogăție în care ne vom găsi în fața unei perioade de dezvoltare și de creștere, dar mai cu seamă să nu uităm să citim cartea cărților, Biblia. Adică Biblia.
Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dragi telespectatori, concluzia mea este să vă dea cel de sus înțelepciune, să citiți și atunci bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica în viața noastră. Până data viitoare, toate cele bune!